Tervetuloa Luonnontietotoimistoon, jossa käsittelemme viikon polttavat luontokysymykset ja ajankohtaiset ympäristöpolitiikan pulinat. Tällä kertaa meillä on studiossa metsäasiantuntijuuden dynaaminen duo. Täällä on Oona Käyhkö, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Matti Liimatainen, tervetuloa.
Kiitän.
Viime viikkoina on käyty mediassa ja somessa aika vilkasta keskustelua Suomen kansallisista luonnonmetsäkriteereistä, joita parasta aikaa valmistellaan Luonnonvarakeskuksen Luken ja Ympäristökeskus Syken työryhmässä. Mistä näissä luonnonmetsäkriteereissä on kyse, Oona?
Euroopan unionissa on yhdessä sovittu jäsenmaita, kuten Suomea, sitovista tavoitteista luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tämä liittyy siis Euroopan unionin biodiversiteettistrategiaan, joka velvoittaa suojelemaan vähintään 30% maa- ja merialueista. Ja tästä 10% pitää olla tiukkaa suojelua, ja tähän tiukkaan suojeluun, niin siihen pitää kuulua kaikki viimeiset vanhat ja luonnontilaiset metsät. Ja koska tämmöinen vanha ja luonnontilainen metsä voi olla tosi erilainen eri puolilla Eurooppaa, niin nämä kriteerit tämmöisten arvokkaiden metsien tunnistamiseksi tehdään kansallisesti. Eli Suomessa määritään nyt näitä kansallisia kriteereitä, joilla sitten tunnistetaan nämä vanhat ja luonnontilaiset metsät.
No tästä luonnonmetsien kriteereitä valmistelevasta työstä ja siitä tehdystä väliraportista nousi Helsingin Sanomissa ja Ylen uutisjutussa aikamoinen kohu ja muun muassa luonnonsuojelubiologian yliopistolehtori Panu Halme totesi, että vaikuttaa nyt siltä, että näitä kriteerejä ei tehdä tieteeseen perustuen. Matti, mitä Halme tällä tarkoitti ja mistä tässä kritiikissä on nyt kyse?
No niitä kriteereitä vaikuttaa siltä, että tehdään semmoisen toiveajatteluun tai haaveeseen perustuen. Se haave on se, että ei tarvitsisi suojella yhtään enempää metsää pois hakkuukäytöstä, eli että toi metsätalouspuolen painostuksesta, niin nyt haetaan semmoisia kriteereitä sellaisista satumetsistä, mitä ei oikeasti ole olemassakaan. Eli asetetaan niin korkeat ikärajat niille ja keksitään hatusta niin korkeat lahopuumäärän määrät, että semmoisia ei voi oikeastaan löytyäkään. Eli, mutta tämä on niin kuin tavallaan aika tyypillistä, että silloin kun on jotakin velvoittavaa tämmöistä, sanotaan sitä nyt sitten säätelyksi tai sopimuksiksi tai mitä ikinä, niin sittenhän niistä voidaan luistaa sillä, että teeskennellään, ettei meillä sellaisia olekaan. Eli epärealistisia ikä- ja lahopuumääriä. Että niin kuin musta nyt ihan kuvaava esimerkki siitä on se, että ne vuotaneet luonnokset, niin jos sen mukaisia metsiä haettaisiin, niin ei suurin osa Suomen kansallispuistojen vanhoista metsistä esimerkiksi kelpaisi sinne. Että sillä tasolla siinä näytetään menevän.
No kun Suomessa yleensä puhutaan vanhoista tai luonnonmetsistä, niin voisitko ehkä kuulijoille avata, millaisista metsistä silloin on käytännössä kyse? Mikä menee vanhasta metsästä?
Siis niin, ja ensinnäkinhän voidaan niin kuin todeta, että nyt se, mitä niin kuin Suomessa tehdään tai mitä näissä eri EU-jäsenmaissa tehdään, niin tavallaan niin kuin hiotaan näitä yksityiskohtia, mutta se, että mikä on luonnontilanne ja mikä on vanha metsä, niin se on kyllä itse asiassa määritelty jo siinä EU-biodiversiteettistrategiassa, ja ne on niin kuin jo pari vuosikymmentä on ollut olemassa ne yleismääritelmät. Luonnontilaisen yleismääritelmä tietysti aika helppo. Luonnontilainen on luonnontilainen. Se tarkoittaa sitä, että sitä ei ole olennaisesti ihminen muuttanut sen rakennetta. Ja sitten taas tämä vanha metsä, ja nämä molemmat siis määritelty tuossa CBD Convention on Biological Diversity-sopimuksessa. Ne on semmoisia metsiä, mitä on hyvin vähän jäljellä. Ne poikkeaa ihan radikaalisti tästä niin kuin hoidetusta talousmetsämassasta. Ne on semmoisia metsiä, joiden kulkuun ihminen on puuttunut joko ei ollenkaan tai hyvin vähän.
Ja vanhan metsän piirteistä, että siellä on niitä vanhoja puita, järeitä puita ja ylipäätään niin kuin nämä metsät on koti lajistolle, joka viihtyy vain ja ainoastaan vanhoissa ja luonnontilaisissa metsissä.
Mitkä on tämmöisiä lajeja? Heitä joku.
Heitetään vaikka hömötiainen, joka on ollut Suomen neljänneksi yleisin lintu, mutta jonka määrä on nyt niin radikaalisti, tai yksilöiden määrä on niin radikaalisti pudonnut, että se nykyisin luokitellaan erittäin uhanalaiseksi.
No tässä yhteydessä myös kuuluu välillä tämmöinen termi kuin luonnontilaisen kaltaiset metsät. Mistäs näissä sitten on kyse?
Metsä, jonka rakenteeseen ihmistoiminnalla on vaikutettu niin vähän, että se ei olennaisesti poikkea luonnontilaisesta metsästä rakenteensa ja lajiston puolesta. Oli nyt tämä aika pullakielinen byrokraattinen vastaus, mutta siis käytännössä esimerkiksi semmoinen niin kuin vanha puusto, valtapuustoltaan vanha – ympäristöä huomattavasti vanhempi, poikkeuksellisen vanha metsä, josta on aikanaan haettu ehkä muutama puu sieltä täältä silloin, kun hakkuita vielä tehtiin hevosen ja sahan kanssa. Eli että niin kuin tosi kauan sitten varovasti tai vaatimattomasti tai hieman pienellä intensiteetillä hakattuja metsiä. Et siis on viety jotain isompia runkoja rakennuspuiksi, mutta että käytännössä sen metsärakenne on puuttumatta. Ja siellä on paljon kuollutta puuta pystyssä ja maassa. Siellä on keloja, siellä on vanhoja mäntyjä, joista hyvä, jos kädet riittää ympäri. Ja tosiaan kaikkia näitä lajeja, mitä et muualta löydä.
Niin, Etelä-Suomessa suojeltua metsää on ylipäätään tiukan suojelun piirissä vain 3%. Ja tästä voidaan tietysti vähän päätellä, että luontoarvoltaan rikkaita tämmöisiä vanhoja metsiä on todella vähän. Tällä seudulla sitten taas esimerkiksi alkukuusta uutisoitiin, että Pohjois-Karjalassa ei ole enää lainkaan vanhaa lehtimetsää, mikä kuulostaa aika hurjalta. Jos tämmöisiä vanhoja metsiä haluaisi nähdä ja niihin etsiytyä, niin mistä niitä Suomessa vielä löytää?
No kyllä niitä kuitenkin löytää melkein jokaisesta Suomen kunnasta. Tietysti on sitä kysymystä, miten pieninä palasina, mutta ei pääkaupunkiseudullakaan. No, täällä nyt ei tarvitse lähteä oikeastaan minnekään Helsingistä. Niitä löytyy jopa niin kuin Helsingin rajojen sisäpuolelta, vaikka Stansviikin rannoilta, mutta sitten niin kuin laajemmassa mitassa Itä- ja Pohjois-Suomesta valtion mailta ja sitten tämmöistä laajojen yhteisomistajien vanhojen yhteismetsien mailta. Että tavallaan niin kuin mitä pohjoisempaa ja mitä syrjempään mennään, niin sen isompia ja sen luonnontilaisempia metsiä. Mutta kyllä niitä niin kuin on jokaisessa Suomen maakunnassa. Tai sanotaan näin, että olisi, jos haluttaisiin löytää. Lähin esimerkiksi tällä hetkellä tämmöinen ihan hakkuuhaalla tiedetty oleva kohde tässä. Niin, no esimerkiksi tuossa Riihinväen vieressä Hausjärvellä tämän kuuluisen luonnonmetsätyöryhmän kartoittamia kohteita valtionmailla. Itä-Uudellamaalla Lapinjärvellä. Vasta Metsähallitus hakkas Hangossa Suomen eteläisimmän kuusimetsän 50 punaisen listan lajin esiintymää. Järeää vanhaa kuusikkoa täytti tämän Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman Metson kriteerit, jotka nyt aika monen niin kuin asiantuntijan mielestäni niin just sitten Metso-ohjelman kriteereitä olisi syytä vaikka ihan sellaisinaan käyttää silloin, kun just näitä EUn tarkoittamia vanhoja luonnontilaisia tai sen kaltaisia metsiä haetaan. Et tietysti niissä pitää olla vähän tämmöistä. Samalla tavalla kuin tuossa niin on alussa sanoa, että sen takia jäsenmaat sorvaa näitä kriteereitä tavallaan niin kuin alueellisesti sopiviksi, koska italialainen oliivipuumetsä on erilainen kuin inarilainen mäntymetsä, mutta että samaa pitäisi tehdä Suomessa myös maakuntien sisällä, että meilläkin on vähän erilaisia luonnonoloja eri maakunnissa.
No sä mainitsit tuossa tuon Metso-ohjelman, joka on siis yksityisille maanomistajille tarkoitettu tämmöinen rahoitusohjelma, jolla rahoitetaan luonnonsuojelua, vapaaehtoista suojelua. Ja meillä on sen lisäksi määritetty myös luonnonsuojelulaissa erilaisia kriteerejä jo entuudestaan suojelulle. Miksi näitä, esimerkiksi näitä metsokriteereitä ei sitten sovelleta? Minkä takia niitä ei suoraan käytetä meillä siihen suojeluun?
No, tämä on tosi hyvä kysymys ja tätä myökin ollaan mietitty. Sieltä kriteerityöryhmästä, jossa lukee ja sykee tosiaan nyt muodostaa näitä kriteereitä, on kantautunut huolestuttavaa viestiä, että tähän ryhmään on kohdistunut poliittista painetta jo prosessin tässä vaiheessa, jonka pitäisi olla täysin tiedepohjainen. Voi siis olla, että kun näitä uusia kriteereitä määritellään, niin siinä pyritään lähinnä siihen, että lisäsuojelun määrä saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä. Ja no, se on ehkä sitten se syy, minkä takia pyritään tekemään uudet kriteerit, ettei olisi semmoista kriteerit, että tästä suojeltavaa löytyy ns. Liikoa.
Niin, mä pongasin tuossa Ylen jutussa. Maa- ja metsätalousministeriön johtava asiantuntija Katja Matveinen totesi, että he ovat käyneet keskusteluja näiden tutkijoiden kanssa siitä, millaista metsää näiden kriteerien piiriin halutaan. Ja tästä sitten tietysti toimittaja vähän kyseli, että eikö tämä ole poliittista painostusta ja vaikuttamista, niin hän totesi jotenkin niin, että jos nyt saivarrellaan, niin voihan sen niinkin nähdä. Kyllä tämä mun korvaan kuulostaa siltä, että tutkijat ei saa tehdä työtään rauhassa.
Tämä samainen metsätalousministeriön Matveinen oli kiljaissut siellä kokouksessa, virkamies ja tutkija ja sidosryhmäkokouksessa, missä näitä kriteereitä viimeksi käsiteltiin, kun oli tullut puheen metsokriteereistä, niin hän kiljaisi, että ei missään nimessä metso. Sitten se on kuitenkin jännä juttu, että ne on nimenomaan niin kuin laajapohjaisessa asiantuntijatyöryhmässä päätetty ajat sitten, että Suomessa käytetään näitä metsokriteereitä silloin, kun hankitaan yksityisiltä metsää suojeluun, että niitä on kuitenkin aika huolella muokattu ja päivitetty, mutta nyt ne ei yhtäkkiä kelpaakaan. Niin se tietysti johtuu siitä, että siinä niitä löytyy kuitenkin häiritsevän paljon, siis metsäteollisuuden mielestä häiritsevän paljon.
Niin, tässä on nyt tuosta luontokartoittamisesta ja luonnonmetsätyöryhmästä jo ollut puhetta. Eli Suomessa on siis Koneensäätiön rahoituksella luonnonmetsätyöryhmä ja myös luonnonmetsät SAPMI-työryhmä jo pari vuotta kartoittaneet näitä metsiä ja löytäneet näitä kohteita. Ja haastattelin tuossa silloin, kun työ oli alkumetreillä, niin tästä työryhmästä Ari Aaltoa ja hän totesi silloin, että he ovat toistuvasti löytäneet valtionmailta metsiä, joiden pitäisi kuulua luontoarvojensa puolesta suojelun piiriin, mutta syystä tai toista metsähallitus ei näitä metsiä ole onnistunut kartoittamaan tai niiden luontoarvojen kartoitus on ollut puutteellista. Onko tässä nyt niin, että jos nämä luonnonmetsäkriteerit nyt vedetään todella tiukalle ja täysin näiden esimerkiksi löytöjen kannalta ristiriitaisiksi, niin käykö tässä nyt niin, että tämä kartoittajien työ uhkaa jäädä täysin hyödyttömäksi tai valua hukkaan, koska näitä kriteereitä sovelletaan sitten jatkossa aina, kun valtion pitäisi jotain suojelupäätöksiä tehdä?
Tämähän se uhka tosiaan on, että nämä kriteerit nyt määritellään pohjaten tietoihin, jotka ei auta vanhojen tai luonnontilaisten metsien löytämisessä. Tämä kriteeriluonnos siinä viitattiin tai käytettiin tietopohjana näitä valtion metsäinventointeja, jotka taas on inventointeja, jotka tehdään metsissä, jotta voidaan määrittää sitä talouskäyttöpotentiaalia, ei niinkään sitä potentiaalia, mikä on niin kuin luontoarvojen puolella, vaan talousarvojen puolella. Niin se, että jos tämä kansallinen kriteerityö nyt pohjaa kokonaan faktoihin, jotka ei ole niin kuin oleellisia sen metsän luonnontilaisuuden kannalta, niin eihän ne kriteerit tuu näitä luonnonmetsiä löytämään.
Ja sitten kun meillä on ollut näitä kriteereitä jo 20 vuotta tai enemmänkin, että vuonna 1992 tehtiin ensimmäinen vanhojen metsien suojeluohjelma Suomessa, niin silloinhan ei sitä ilman mitään kriteereitä tehty, vaan silloin oli ongelma se, että osa silloin, että ensinnäkään kaikkea ei löydetty ja osa löytyi, näistä haluttiin myös niin kuin väkisin jättää hakkuisiin, mutta että kyllä näitä kriteereitä niin kuin olemassa on. Ei näitä muuten olisi osattu suojella jo joitain vuosikymmeniä täällä. Sitä tässä on ihmetelty, että miksei voida käyttää niitä, mitkä on jo olemassa.
Metsähallituksen talousmetsien käytöstä vastaavan Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula lausui tästä kriteerityöstä, että EU:n biodiversiteettistrategiassa mainittujen vanhojen ja luonnontilaisten metsien osalta olemme rauhassa. Jos metsän ikärajaksi pannaan yli 200 vuotta ja siellä ei saisi olla kantoja tai muuta ihmisten jälkeä, niin eihän meillä sellaista metsiä juurikaan ole. Hänhän siis myöntää ensinnäkin, että hän ilmeisesti tietää jo valmiiksi, että mitä näistä kriteereistä tulee. Ja sitten hän myös myöntää, että tässä haetaan niitä satumetsiä. Miten tämä on mahdollista?
Voisi sitä hänen lausuntoaan täydentää myös niin, että jos ikärajaksi pantaisiin 300 vuotta ja sieltä metsästä pitäisi vielä löytyä keijukaisia, niin sitten voitaisiin olla varmaan vielä vähemmän huolissaan. Mutta että kyllähän sitä luonnonmetsätyöryhmän työtä on niin kuin pyritty koko ajan vähättelemään tuot vaikka Metsähallituksen suunnasta. Ja niin kuin, mutta useimmiten vaan ne argumentit siellä on niin onnettomia, että ne on lähinnä sitä, että niin, mutta kun sieltähän on löytynyt kantoja tai siellähän oli ajoura. Mutta ei sillä ole niin kuin mitään relevanssia sen, niin kuin sen työryhmän löytöjen kannalta, että ne on kartoittanut niin kuin näillä jo aikaisemmin sovituilla vanhojen metsien kriteereillä niitä kohteita. Sitten jos siellä yksittäinen kanto jossain onkin, niin se ei ole mikään ihme. Suomessa jokaisessa metsässä on kanto tai kaksi, että täällä kuitenkin sen verran ihmistoiminta näkyy esimerkiksi nuotiopuiden ottona tai yksittäistä rakennuspuiden hakuuna tai muuna. Ja näissä EU-ohjeissakin nimenomaan todetaan juuri tämän takia, että kun tässä ei nyt haeta mitään niin kuin koskemattomia satumetsiä, mitä ei missään ei olisi, vaan siellä todetaan, että nimenomaan niin kuin yksittäiset vanhat kannot sallitaan. Että kysymys on niin kuin siitä, mitä siellä metsässä nyt on, eikä siitä, että mitä siellä ei ole. Että jos se rakenne on muuten niin kuin täysin luonnontilainen tai sen kaltainen, niin sillä ei ole mitään väliä, että onko sieltä muutama puu joskus niin kuin vuosikymmeniä tai satoja sitten kaadettu tai ei.
Joo, tämä on siis tietenkin erittäin huolestuttava viesti. Eli sen sijaan, että Metsähallituksessa valmistauduttaisiin nytten näiden luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpien metsien suojeluun, niin siellä luotetaan siihen, että näistä kriteereistä tehdään niin tiukat, ettei niillä ole käytännön vaikutusta tähän valtion metsien talouskäyttöön. Eli jos tämän sanoo toistepäin, niin valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät ei tule tulevaisuudessakaan olemaan turvassa hakkuilta ja Suomen hallitus epäonnistuu toteuttamaan lupauksensa näiden arvokkaimpien metsien suojelusta?
Tätä luonnonmetsien kriteerityötä koordinoidaan ympäristöministeriössä, mutta julkisuudessa on lähinnä ollut tosiaan esillä tämä maa- ja metsätalousministeriö, joka on tuntunut pyrkivän vaikuttamaan tähän työhön. Onko nyt niin, että meillä on yksi ministeriö, jolla on jotenkin niskaote kaikesta tämmöistä metsiin liittyvästä väännöstä ja sitten meillä on ympäristöministeriö, jolla ei käytännössä ole valtaa näihin? Mikä teidän kokemus Suomessa näiden ministeriöiden roolista on?
Kokemus on se, että ympäristöministeriö ei käytä valtaa, ei osaa käyttää sitä eikä haluakaan käyttää. Että se on aina semmoinen ministeriö, joka ei, niin kuin, ei oikein osaa vaatia mitään eikä se sitten saakaan mitään. Tietenkin se aina on niin kuin rahoituksen puolesta kaikkein pienin ministeriöstä varmaan niin kuin painetaan tuolla hierarkiassa aina alas, mutta ei se ole mikään, ei se myöskään ole sellainen taisteleva ministeriö. Että se on aina semmoinen väistävä. Että silloin joskus harvoin on sellainen ympäristöministeri, joka ihan niin kuin oikeasti haluaa edistää asioita, mutta ne on kyllä kautta vuosia ollut vähemmistössä. Että se on semmoinen alistuja ja väistäjä ja sitten, ja siinä voi olla vähän myös semmoista naiviutta, mitä sieltä joskus kuuluu, että sieltä sanotaan, että niin, mutta kun pitää kuitenkin yrittää tehdä yhteistyötä ja noudattaa sääntöjä. Sitten meillä on semmoinen ministeriö kuin metsätalousministeriö, mikä ei noudata mitään sääntöjä, mikä on röyhkeä, painaa päälle, tekee härskisti ihan mitä tahansa ja sitten se valitettavasti menee myös läpi. Että tämä nyt ikävä kyllä on se mun kokemus niistä.
Joo, ja allekirjoitan tuon ja juuri tosiaan kun ympäristöministeriö on se, joka koordinoi tätä luonnonmetsien kriteerityötä ja on tavallaan se portinvartija koko tässä niin kuin, luontokadon pysäyttämisessä. Se on ympäristöministeriön tietyllä tapaa vastuu, että ne tavoitteet saavutetaan. Tai että he niin kuin myös on se, joka vartioi niin kuin muita ministeriöitä, että toimet tehdään riittävästi. Ja tällä hetkellä tuntuu, että he ei ole ottaneet sitä roolia tällä hallituskaudella etenkään, mikä heille kuuluu.
No kun tämä tavallaan ylätason tavoite tulee kuitenkin EU:n suunnalta. Ja jos meillä nyt vedetään nämä kriteerit näin tiukalle, että niitä metsiä, jotka sopii näihin EU-tavoitteisiin, ei sitten kuitenkaan löydetä, niin mitäs me sitten tehdään niiden EU-tavoitteiden kanssa?
Eli mitä Suomi aina tekee, sitten viestitään EU:seen, että tavoitteet oli kohtuuttomia ja pyydetään erityiskohtelua ja muut jäsenmaat vaan katsoo vierestä ja miettii, että miten nuo tyypit voi olla noin röyhkeitä.
Tai sitten eletään niin kuin vanhassa Neuvostoliitossa, että ilmoitetaan vain, että se normi on täytetty. Sillähän se on täytetty, että kun ei niitä löytynyt, niin ei niitä sitten tarvinnut suojallakaan.
Tai eikö tästä voisi sitten koitua Suomelle jotain jälkiseurauksia, muun muassa jonkunnäköisiä korvausvaatimuksia tai muuta, että jos muut maat joutuu sitten ikään kuin täyttämään näitä luontokatodirektiivin vaatimuksia enemmän vai miten tämä peli etenee?
No siis Suomihan ja ympäristöministeriö nytten tällä kaudella on yllättäen löytänytkin paljon enemmän näitä tiukasti suojeltuja alueita. Eli siis tämä 10% tavoite on niin kuin heidän mukaansa jo täytetty. Tähän lasketaan mukaan alueita, jotka ei kuitenkaan ole tiukasti suojeltu, että siellä voi tapahtua niin kuin luonnontilaa heikentäviä toimia. Ja en tiedä, miten tämä 30% tavoite aiotaan saavuttaa, mutta voisin kuvitella, että siinä pyritään tekemään vähän tämmöistä samanlaista näennäissuojelua, että lasketaan mukaan vaikka Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemat metsät, jotka kuitenkin periaatteessa voidaan milloin tahansa ottaa talouskäyttöön.
Niin, niitä prosentteja osataan Suomessa kyllä täyttää, niin kuin, että täytetään tilastoilla, jos ettei tarvitse täyttää niin kuin oikealla metsillä. Just tänään oli mulla tuossa työpöydällä, katsoin pari päivää sitten ilmoitettu 17 hehtaari avohakkuu Kaustisilla yksityinen suojelualue. Tilastoidaan tiukasti suojelluksi metsäksi, mutta ei ole. Se, mitä tietysti Suomelle sit jatkossa seuraa tämmöisistä, niin on se, että vähintään sitten selittelyä mahdollisesti jotain oikeudenkäyntejä kansalaisten tai ympäristöjärjestöjen kanteluita tai muita. Että jos täältä ilmoitetaan tiukasti suojeltuna metsänä metsää, mitä voidaan avohakata ja samat, että kun meillä kuitenkin on sitä näyttöä hyvin vahvasti se luonnonmetsätyöryhmän työn kautta ja muutenkin siitä, että tuolla on niitä määritelmät täyttäviä luonnontilaisia ja vanhoja metsiä, että jos niitä sitten jää suojelematta, niin totta kai ne on siellä niin kauan, kun ne hakataan, että totta kai me sitten näitä esimerkkejä raportoidaan ja tuodaan esiin, minkä ehditään. siitä seuraa tietysti, voi miettiä jonkun metsäteollisuuden tai metsätalouden kannalta, että kun ne aina puhuu siitä, että pitäisi olla ennustettava ja vakaa ympäristö ja näin, niin semmoinen ei ainakaan ole ennustettava ja vakaa. Että, tai sanotaan, että tässä tapauksessa voidaan sitten ennustaa, että ei ole vakaa ainakaan niin kuin näiltä osin, että niin kuin hölmöillään näiden niin kuin tavoitteiden kanssa ja hakataan semmoista, mitä ei pitäisi. Että selvintä olisi, ja sitähän mekin on metsäteollisuudelle koitettu sanoa, että olisi ehkä kuitenkin niin kuin niidenkin etu, että hekin voisi vaikuttaa tähän kriteerityöhön niin, että saataisiin edes joskus kerralla selvää. Mutta en tiedä, jos se sitten se epämääräisyyden tilaa palveleekin heitä, mitä en kyllä usko.
No Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa on linjattu, että jäljellä olevat valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät suojellaan, niin meneekö tämä nyt niin, että kun kriteerit vedetään uusiksi, niin siinä hallitusohjelma yksi tavoite saadaan kätevästi tehtyä niin, että mitään suojeltavaa ei löydykään, niin ei tarvitse tehdä tuota suojelua?
On siellä hallitusohjelmassa linjattu monta muutakin. Onhan siellä linjattuja ennen vaalejakin, että köyhiltä ei leikata, mutta varmaan kaikki on tähän mennessä tietää, että kuinka siinä kävi. Metsäasioissa ja suojeluasioissa Suomessa on pitkät perinteet siinä, että kirjoitetaan yhtä ja tehdään toista.
Joo, tästä tosiaan tuossa aiemminkin sanoin, että kun nämä kriteerit vedetään erittäin tiukaksi, jotta sitä suojelupinta-alaa löytyy mahdollisimman vähän, niin käytännössähän se tarkoittaa sitä, että Orpon hallitus pettää tämän lupauksensa. Ja he varmasti siis tulevat kyllä sanomaan, että kyllähän me tehtiin nämä kriteerit ja suojeltiin valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät. Harmi, kun vaan niitä ei ollut ihan kauheasti enää jäljellä. Niin siinä kohtaa vaan sitten ympäristöjärjestöjen pitää olla herkkänä ja ampua alas tämmöiset väitteet, koska jos tämä tehdään tällai vasemmalla kädellä ja metsäteollisuuden intressit edellä, niin ei se ole sitä, mitä luvattiin. Ei se ole se vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelu.
No miten tämä tilanne sitten pitäisi korjata? Minkälaiset ne kriteerit pitäisi olla, että siellä oikeasti otettaisiin huomioon ne luonnonmetsät?
No pitäisi lähteä ensinnäkin siitä, että maa- ja metsätalousministeriö ei ole missään tekemisissä niiden kriteerien laadinnan kanssa. Eikä myöskään Metsähallituksen metsätalous, eikä Metsäteollisuus ry, eikä metsäyritykset, vaan että jos kerran nyt ollaan tekemässä luonnonsuojelun biologisia kriteereitä, niin ne on sitten Suomen ympäristökeskus ja yliopistot ja muut tutkimuslaitokset, joilla on niin kuin se ekologinen tieto.
Tästähän on se EU-komission laatima ohje, että miten nämä kriteerit pitäisi määrittää ja nämä arvokkaat metsät kartoittaa, niin jos vaikka mennä sen ohjeen mukaan.
Tähän on hyvä lopettaa. Toivotan, että Suomen suunta tässäkin asiassa kääntyy vähän parempaan suuntaan, tai mielellään aika paljonkin itse asiassa. Kiitos Matti ja kiitos Oona.
Kiitos paljon.
Jees, jees.
Kuuntelit Luonnon tietotoimistoa. Perkaamme luonnon polttavat ajankohtaiskysymykset ja ympäristöpolitiikan kuumimmat käänteet. Meille voi laittaa palautetta vaikka X:ssä eli entisessä Twitterissä tai tuolla Instagramin puolella. Sieltä löytyy Greenpeace Suomi. Kysymyksiä saa myös lähettää. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin kerro myös kavereille ja jaa somessa. Kuullaan taas pari viikon kuluttua.